Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksinë tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë që ka nisur para një viti vlerësohet në mënyra të ndryshme. Ishë zyrtar dhe ekspert vlerësojnë se parashikimi FMN-s për rritje ekonomike prej 3.8% është real, por i pamjaftueshëm. Fuqit botërore kërkojnë që Irani të hapë bazën ushtarake në Parçin për inspektorët atomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
6 fuqit botërore kanë kërkuar mbrëmë që Irani të hapë bazën ushtarake Parçin për inspektorët atomik të Kombeve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina, nëpërmjet të një deklarate të përbashkët, thanë se ata kërkojnë që Irani ta plotësojë obligimin e tij që të sigurojë çasjen në Parçin. Agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore dëshiron që menjëherë të ketë çasjen në Parçin afër Teheranit, ku besohet se Irani ka ndërmarrë eksplodime të simuluara atomike të kokave luftarake. Shefi Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Yukiya Amano, tha mbrëmë në Vjenë se Irani formalisht nuk ka ofruar çasje në Parçin. Nga ana tjetër, lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, i ka mirëpritur komentet aktuale të presidentit amerikan Barack Obama se çështja e mospajtimit atomik me Iranin duhet të zgjidhet me diplomaci e jo me forcë ushtarake. Ishë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan ka bërë thirrje për zgjidhje diplomatike për gjakderdhjen në Siri. Duke folur mbrëmë në Kairo të Egjiptit, të zoti Annan, aktualisht i dërguar i OKB-s dhe Ligës Arabe për Siri, ka tërhequr vërejtjen kundër thirrjeve për armatim të kryengritësve në Siri, duke thënë se militarizimi mëtejshëm do ta përketësonte situatën. Këto komente u bën në periudhën derisa kryeministri i Libisë i ka përgënjeshtruar akuzat e Rusisë se qeveria e tij tranzicionale po i stërvit dhe armatos kryengritësit në Siri, që luftojnë kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Kombet e Bashkuara thonë se 7500 vet, kryesisht e civil, janë vrarë në goditjen gati një vjeçare të qeverisë ndaj protestuesve anti-Assad. Politikanët italianë janë ankuar se kryeministri britanik David Cameron nuk është konsultuar me Italinë para se ta miratonte përpjekjen e dështuar për shpëtimin e një britaniku dhe italiani në Nigeri. Senatori italian Lucio Malan tha se italianët dëshironin ta dinë përse ata nuk janë konsultuar. Personat e rrëmbyer në Nigeri, Chris McManus dhe Franco Lamolinara, janë vrarë pasi dështoi përpjekja për shpëtim. Të dy këta persona punonin për një firmë ndërtimore italiane. Kryeministri britanik David Cameron tha se ai e ka lejuar aksionin, pasi jetet e të rrëmbyerve ishin në rrezik të menjëhershëm dhe në rritje. Sipas tij, duket se të rrëmbyerit ishin vrarë nga rrëmbyesit e tyre para aksionit të shpëtimit. Të dy inxhinierët e kompanisë italiane ishin rrëmbyer në pjesën veri perëndimore të Nigerisë më 12 maj të vitit të kaluar. Nga të shtënët në klinikën psikiatrike të Universitetit në Pittsburgh të Shteteve të Bashkuara, janë vrarë dy vetë dhe plagosur 7 të tjerë. Policia ka njoftuar se njëri nga të vrarët në incidentin e mbrëmshëm është personi që kishte shtënë me armë. Është paqartë se të vrarët a ishin pacient, antar të familjeve ose punëtor. Qendra mjekësore Universitetit në Pittsburgh tha se i ka pranuar disa pacientë nga të shtënët, por nuk e ka precizuar numrin e tyre dhe çfarë është gjendja e tyre shëndetësore. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë që ka nisur pikërisht para një viti, vlerësohet në mënyra të ndryshme. Disa përfaqësues të Bashkimit Evropian këtë dialog e cilësojnë të suksesshëm, opozita dhe serbët e pjesës veriore të Kosovës e thonë të kundërtën. Analistët të ndërkombëtare theksojnë rëndësinë e zbatimit të të gjitha marrëveshjeve që u arritën gjatë 9 rundeve të dialogut. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Prishtinë Samuel Zhbogar kundërshtoi idenë që çështja e veriu të futet në kuadër të dialogut, i cili sipas tij ka karakter teknik.
I think the issue about for municipalities in the north is the issue primarily.
Mendoj se çështja për katër komunat në veri është çështje që duhet të diskutohet në Kosovë ndërmjet njerëzve që jetojnë në Kosovë. Natyrisht se Serbia ka një rol të rëndësishëm si shtet, njerëzit e të cilit gjithashtu jetojnë në këtë zonë, pra ka lidhje të veçanta, sikurse që ka me edukimin dhe çështje të tjera në përputhje me marrëveshjet. Por dialogu do të duhet të zhvillohet këtu në Kosovë, u shpreh Zhbogar. Përgjatë një viti, para kosovare dhe ajo serbe janë pajtuar mbi bashkëpunimin rajonal, menaxhimin e integruar të kufirit, lirinë e lëvizjes, njohjen e diplomave universitare, autotargat, kadastrën, vullat doganore, ndërsa kanë betur për të zgjidhur çështja e energjisë dhe telekomunikacionit. Situata në veri të Kosovës kishte çuar në shtatorin e vitit të kaluar në ndërprerjen e përkohshme të dialogut për shkak të insistimit të Serbisë që të shtrohet për diskutim çështja e veriut të vendit. Kundërshtimit të deritashëm për të trajtuar çështjen e veriut si temë të dialogut, ju bashkangjit dhe opozita kosovare me vlerësimin se Kosova nuk ka çfarë të diskutojë për çështjet e saj të brendshme me palën serbe. Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, shpjegoi.
Ne referohem Serbisë si shtet përballë Kosovës si shtet. Serbia si shtet nuk ka drejt përzihet në pjesën e veriut të Kosovës dhe nuk ka drejt përzihet në organizimin e bashkisë territoriale funksionale dhe administrative të Kosovës.
Të pakënaqur me procesin e dialogut shprehen edhe vetë serbët e pjesës veriore të vendit. Marko Jakšić, njëri nga politikanët serb të asaj pjese, tha se dialogu ka shërbyer vetëm interesave të palës kosovare, ndërsa vlerësoi se jeta e serbëve në Kosovë është përkeqësuar.
Në qendër Kosova më jemi më shtojë, nisim në nacionalin e prepozetka.
Në veri të Kosovës ne jetojmë edhe më keq. Para fillimit të dialogut kemi mundur të ofrojmë lirshëm me dokumentet tona, ato të Republikës së Serbisë, por edhe me veturat tona deri në Prishtinë, Merdar, Bujanovc. Për fat të keq tani, pas këtij dialogu, ne me këto dokumente dhe tabelat e regjistrimit nuk mund të shkojmë larg veriut dhe siç duket, së shpejti nuk do të mund të shkojmë as në Serbi, u shpreh ai. Rezultati i raundit të fundit ndërkesh që ja hapi rrugën Beogradit që të fitoj statusin e vendit kandidat, ndërsa Prishtina pret hartimin e një studimit të fizibilitetit për të nënshkruar më pas marveshjen për stabilizim asociim me BN. Analistja nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet Verena Knaus tha se që nga fillimi ishte editur se dialogu ka karakter tërsisht politik dhe se do të përdore nga palet për të esur përpara në integrimin evropian.
I think there of course a lot of it still needs to be implemented.
Kësë mendoj se duhet të ketë më shumë zbatim. Nuk mendoj se ka ndryshuar shumë në kufirin ndërmjet Kosovës e Serbisë, ka ende shumë çështje që ndërlidhen me lirinë e lëvizjes dhe ka shumë çështje që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërmjet të dyja shteteve dhe mundësinë që qytetarët e tyre të komunikojnë në mënyrë normale. Andaj duhet të ketë një monitorim të kujdesshëm të rezultateve, u shpreh Knaus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam edhe në kronikën e transmetuar, u bë një vit prej se ka filluar dialogu Kosovë-Serbi. Si vlerësohet ky përvjetor në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë e përditshme, Kosova sot ka vënë pas se gjatë një viti sa zgjatën bisedimet me Beogradin, pala kosovare dhe ajo serbe kanë arritur 7 marrëveshje, të cilat janë duke u zbatuar me ngadalësi, ndërsa dialogu pati një krizë pas ndërhyrjes në veri, ku serbët barrikaduan rrugët, por megjithatë bisedimet vazhduan derisa shteti serb fitoi statusin e kandidatit nga Bashkimi Evropian. Prishtina ndërkaq, siç thekson gazeta, pret hartimin e një studimi të fizibilitetit dhe i është premtuar me gjysëm zëri marrëveshja për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian. Por, siç vlerëson Kosova sot, kjo marrëveshje mund të bllokohet nga secili prej 5 shteteve anëtare që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Mbetutje gazeta vlerëson se dialogu pavarësisht kundërshtimeve ka prodhuar një shtencionim mes dy vendeve, por nuk i ka zgjidhur problemet kryesore, sikurse janë strukturat e palidhshme në veri, të cilat financohen më tutje nga qeveria serbe, ndërkohë që, siç ka vënë pa gazeta, mungon një mekanizëm monitorues i cili do të merrej me vlerësimin e zbatueshmërisë së marrëveshjeve të arritura. Ndërsa mungesa e një konsensusi të brendshëm politik në Kosovë e zbeh kredibilitetin e këtyre bisedimeve. Gazeta thekson gjithashtu se në prag të nisjes së rundeve të reja, temat mund të bëhen edhe më të nxehta dhe se pas fusnotës mund të bisedohet edhe për veriun pasi, siç ka vënë pa Kosova sot, një gjë të tillë po e kërkojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Fatmir.
Temë pothuajse e pashmangshme në gazeta është edhe ajo e strukturave paralele, siç e përmendë pak më parë, në pjesën veriore të Kosovës. Nga cili aspekti trajtohet sot kjo çështje, Zenel?
Po, Fazmir e përditshme ka auditore në krye artikullin e saj, ka vënë dukje se qeveria e Kosovës me vetdije vazhdon të financojë strukturat paralele serbe në Veri Mitrovicës, duke ndarë miliona euro për administratën e UNMIK-ut që gjendet në atë pjesë të qytetit të ndarë të Kosovës. Gazeta thekson se qysh në shtator të vitit 2010, zyra për koordinim të zbatimit të strategjisë për veriun e Kosovës e udhëhequr nga Ylber Hysa, përmes një raporti ka njoftuar në detaje qeverinë se 80% e personelit të UAMIT është angazhuar në strukturat paralele të cilat paraqiten si pengesë kryesore për shtrirjen e rendit kushtetues në veri të Kosovës. Pavarësisht nga kjo, gazeta thekson se qeveria ka vazhduar të ndaj UAMIT mjete financiare dhe gjatë vitit 2011 dhe 2012, madje edhe në vlerë prej 4 milion eurosh në vit. Koaditore thekson posierash në këtë temë se në qeverinë nuk kanë dhënë ndonjë shpjegim pse ka vazhduar financimi i UAMIT në vitet e fundit, me gjithë faktin se ekzekutivi është në dieni se kush janë shfrytëzuesit e këtyre mjeteve. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë çështjen e zgjedhjeve presidenciale. Gazeta ka vënë re se afati 9-mujor që ishte përcaktuar me marrëveshjen mes Hashim Thaçit, Isa Mustafës dhe Bexhet Pacollit për ndryshimet kushtetuese që kanë të bëjnë me zgjedhjen e presidentit, tashmë është shkelur. Gazeta thekson se sipas marrëveshjes mes tre liderëve partiak, i arritur në ndryshninë e ambasadorit Christopher Dell në muajin prill të vitit 2011, muaj janari i këtij viti do duhet shënonte edhe përfundimin e ndryshimeve kushtetuese që do të hapte rrugën për shpalljen e zgjedhjeve për kreun e shtetit. Sipas burimeve të gazetës, ndryshimet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit nuk pritet të shkojnë në parlament para muajit qershor, gjë që pamundson që shefi i ri i shtetit të zgjidhet këtë vit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ishë zyrtar dhe ekspert në Prishtinë konsiderojnë se parashikimi fondit monetar ndërkombëtar, se në Kosovë rritja ekonomike do tjetë 3.8%, është reale me gjithë që e pamjaftueshme. Kronike Nadije Ahmetit.
Hakisha Atrish, Ministri i Ekonomisë dhe Financave, thotë se në bazë të zhvillimeve aktuale ekonomike në vend, vlera 3.8% edhe pse llogaritet e pamjaftueshme është objektive. Vlerësimet e ndryshme për rritje ekonomike në mes fondit monetar ndërkombëtar dhe qeverisë vendore obligojnë këtë të fundit të bëjnë ndryshime edhe në buxhetin e këtij viti, thot Shatri.
Vetë pranimi i një dinamike prej 3.8% nga ona qeverisë nuk kupton se duhet të gatu shifrat e projeksioneve makroekonomike për ato tyra buxhetore. Dhe kjo pastaj ka efekte zinxhir në ndryshimin e tyra buxhetore dhe nëse do të mbajt kufitë shpenzimeve, atëherë do duhet që të parashohen tyra shtesë buxhetore, të cilat do të plotësohen nga polimet alternative.
Edhe profesori tjetëri ekonomisi Isa Tahiri konsideron se qeveria nuk i ka analizuar mirë faktorët makroekonomik gjatë përgatitjes së buxhetit të këtij viti. Si pasojë këtyre ndryshimeve, ai thotë, do rritet inflacioni, papunësia dhe varfëria e popullatës.
Deri sa se arrim qëllimin, shteti, qeveria, me ngrit numrin të punësuarve, me ngrit numrin e fabrikave të cilat prodhojnë produkte dhe nuk eksportojnë mjetet e gashme financiare, normal që është dyshimi që gjithë kina mashkuet në ulljen e përqindjes.
Në anën tjetër, Hakishatri thotë se qeveria nuk i ka bërë publike detajet e marrëveshjes me fondin monetar ndërkombëtar, por megjithatë ai konsideron se nga këto ndryshime rrezikohet realizimi të gjitha projekteve kapitale të parapara në buxhetin e këtij viti.
Nëse qeveria vendos në majt kufit të shpenzimeve në nivelin e përcaktuar me buxhet, atëherë do duhet të parashë të hyra shtesë. Hyra shtesë ose nga huamorja ose nga pjesa e ndonjë kategorie tjetër të bizneseve ose të qytetarëve. Nëse dhe t'i zvogloj shpenzimet, atë duhet me po se ku dhe t'insistojnë me zvoglu shpenzimet. Po mundësia vetme e zvoglimit kufive të shpenzime është të zvoglimi e kategorisë investime kapitale.
Në prill të vitit e kaluar, qeveria Kosovës ka miratuar planin për zhvillim ekonomik për periudën 2011-2014, si pas të cilit ekonomia vendi gjatë kësaj periude do të shënoj rritje deri në 8%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë që ka nisur para një viti vlerësohet në mënyra të ndryshme. Fuqit botërore kërkojnë që Irani të hap bazën ushtarake në Parçin për inspektorët atomik. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.